En los próximos días se va a publicar la convocatoria de subasta pública de las 4 fincas que están en estado ruinoso y figuran en el Registro Municipal de Solares de Santiago. Lo anunciaba en las últimas horas el concelleiro de Urbanismo. Son todas fincas que están en el casco histórico. Por alusiones nos vamos hasta allí. Roberto Almuíña es el presidente de la Asociación Fonseca. Roberto, hola.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes que se tomen este tipo de medidas? Algo, por lo que comentaba o concelleiro, inédito, porque nunca antes se fixo non só, parece, en Santiago, sino también en el resto de las grandes ciudades de Galicia.
Sí que é inédito. Ademais, eu creo que temos que felicitarnos porque por primeira vez se sacan a subasta edificios que xa foron declarados en ruína no ano 2010. Teñen transcurridos 15 anos. Pero estes non son os únicos, porque hai outro caso flagrante que está ali na Rúa de Altares en Vía Sacra, onde estuvo Foucolois, un edificio que só quedan as paredes, está zunchado dende fai anos, salen as árbores por riba, e non entendo por que este edificio non foi neste primeiro lote a subasta, ou sea, para incluirlo no registro de Soares e a subastalo.
E que este é un dos detalles que chama a atención de toda esta información que estamos tendo nas últimas horas. Non, primeiro, edificios que levan dende 2010 declarados en ruínas e que solamente haxa 4 solares no registro. Cando paseando tanto pola zona bella como polo ensanche, desgraciadamente, a impresión que dá é que hai bastantes máis edificios en estado ruinoso, non?
Sí, bueno, nos temos en depósito un traballo que fixo Óscar Cobos, donde hai, me parece, que 120 e tantos edificios que deberían de estar incluídos nese registro. Eu teño aquí diante unha relación dos que son da Améndoa de Santiago. Estamos falando prácticamente de 27 edificios que están ou pechados ou abandonados, e hai nos de todos os colores e todos os propietarios, donde eu creo que hai unha falta moi grande de capacidade de xestión no Servicio de Urbanismo do Concello para mobilizar todo este parque que está edificado e que requiere ser rehabilitado. E claro, isto, se digo, hai edificios de 4 plantas, de 2 plantas, de 3 plantas, e todo isto no centro de Santiago. Sabemos que hai que facer máis cousas porque isto solo con colocalos no registro non chega, pero eu creo que é unha boa noticia que se saquen a subasta. Non entendo como os propietarios chegaron hasta este extremo sen ter actuado pola súa conta, porque en algún deles que eu conozco, desde logo o sitio é ideal, con gran xardín, no caso de San Roque, son 3 casas que dan ao xardín, que teñen espacio suficiente para facer o que se queira ali, e non entendo. O sea, eu creo que isto ten que ser unha chamada de atención a todos os estamentos, primeiro ao Concello, para decirles que este tipo de actuacións son necesarias, que a cidade hai que revitalizarla, que hai que traer poboación ao centro de Santiago, que non se pode ter os edificios pechados e abandonados. E xa digo, é un pouco o que nos vemos, non? Que hai que actuar, que non se pode adiar máis a toma de decisións neste tipo de cousas.
Roberto, mencionaba vostede no caso de, bueno, de unha das propiedades que sae en esta primeira subasta, que lle chama atención, ¿no? Sendo unha finca pois grande, con moitas posibilidades, pero en xeral, polas noticias que teñen en vostedes do que acontece, cando menos na Améndoa, estas situacións de chegar a estado de ruína, de total abandono, é porque pois non hai acordos entre herdeiros ou...
Bueno, eso pasa moito, a falta de acordo entre herdeiros é o máis frecuente, porque eu non fai, parece que fai un par de anos, fui un testigo de iso. Teño un amigo que intentou mercar un piso aquí no centro foi imposible porque eran 7 heredeiros e non se poñían de acordo no precio de venta. Se eran 7, pois había 5 que sí que estaban por vender, pero 2 que non. Claro, este tipo de cousas, os herdeiros entre eles, ninguén vai ser capaz de poñelos de acordo. Ahora, se actúa o Concello e a Xustiza na medida en que sexa necesario, eu creo que isto sí que se vai movilizar. Xa digo, en unos casos son herdeiros, pero hai noutros casos que a propia Iglesia Católica teñen edificios completos pechados no centro de Santiago. Eu xa reclamei en algún momento que no ali no Preguntoiro, a que foi casa sacerdotal, ten que ser un centro de día, incluso con posibilidades de residencia, e temos incluso un exemplo moi bon en Pontevedra, da nunha empresiña que se chama Saraiva, que teñen residencia, teñen centro de día, está aberto, os netos dos señores poden ir ali, e hai que velo. Ou sea, de feito, estamos barallando a posibilidade de facer algún tipo de acto para mostrar que é o que fan estas señoras de Pontevedra, como levan, e mobilizar, xa digo, ese tipo de inmobles. Hai outro inmoble na rúa da Troia que para facer apartamentos para estudiantes podería ser ideal e tamén está pechado dende hai anos e sin visos de que se poña a andar. Así poderíamos seguir. Nós temos 120 e tantos localizados no ámbito do plan especial.
Roberto Almuíña, pois seguiremos pendentes agora que se abre este camiño inédito, a ver como evoluciona a situación. Moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Grazas.
Grazas a vostedes. Adiós, Patricia.